Rádio Praha, zprávy.
Ceny benzínu jdou nahoru. Legendární divadlo Semafor má konečně definitivní scénu. Fotbalová reprezentace si zkomplikovala postup na mistrovství světa. Ve Vinohradském studiu je u mikrofonu Zdeněk Vališ. Na některých čerpacích stanicích se vyšplhaly ceny za litr benzínu na 33 korun. Ty, které zatím se zvyšováním cen otálejí, čelí zase náporu motoristů. Podle obsluhy některých pump se mohou ceny do pondělí zvýšit o 5 až 6 korun za litr. Pohonných hmot mají zatím pumpy dostatek. Podle provozovatelů nedochází ani k žádným zácpám nebo kolapsům. Nepěkné nedělní probuzení čekalo dnes obyvatele Rybitví a několika dalších obcí. Z pardubické syntézie unikla směs kyseliny sírové a kyseliny dusičné. Barevný mrak páry pak zahalil okolí závodu. Podle mluvčího společnosti Daniela Rubeše se takzvanou nitrační kyselinu podařilo zachytit dojímky. Technoparky u Příchovic na jihu od Plzně pomalu končí. Na louce a v okolí je na 1500 lidí, kteří už začali 8-hektarové území uklízet. V noci na neděli tu tancovalo 2 až 3 tisíce lidí, téměř o polovinu méně než první noc zpátku na sobotu. V archivech ministerstva vnitra se náhle objevilo několik desítek dosud neznámých svazků komunistické státní bezpečnosti. Podle informací České televize jde o 70 metrů dosud nezaevidovaných dokumentů, vedených na některé české disidenty a také některé zahraniční diplomaty. Klíče od nového divadla Semafor v pražské Davidské ulici převzal dnes jeho principál Jiří Suchý. Soubor tak bude mít poprvé od povodní v roce 2002 sál s vlastní střechou nad hlavou. Od té doby vystřídal 11 pražských adres. Rekonstrukce někdejší tančírny Globus, které se kdysi dávno přezdívalo Malá Lucerna, stála Prahu 6 50 milionů korun. Ze sportu? Česká fotbalová reprezentace si zkomplikovala cestu na světový šampionát do Německa. Přímý postup se rozplývá. První kvalifikační skupinu už zřejmě nevyhraje, protože včera prohrála v Rumunsku 0-2. Největší soupeři Nizozemci naopak zvítězili v Arménii 1-0. Češi jsou v aktuální tabulce třetí o bod právě za Rumunskem, mají ale dva zápasy k dobru. Vlajková loď českého veslování loni na olympiádě stříbrná párová čtyřka nesplnila roli favorita na světovém šampionátu v japonském Gifu. Ve finále dojela čtvrtá. Česká výprava se tak v pondělí vrátí z Japonska se dvěma medailemi, o které se už v sobotu zasloužili skifaři Miroslava Knapkova a Ondřej Sinek. Knapková skončila druhá, Sinek třetí. Český tenista Tomáš Berdych se jako poslední český zástupce v mužských dvouhrách rozloučil s grandslamovým US Open ve třetím kole. Berdych se sedmým nasazeným Američanem Andre Agassim prohrál ve čtyřech setech. A jaké je počasí? Je skoro jasno až polojasno. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy Rádia Praha. Stručný přehled domácích událostí máme za sebou, takže si teď řekněme něco o obsahu další části dnešní relace. Připomeneme si slavu někdejšího přírodního divadla v Šáreckém údolí na okraji Prahy. Popravený generál Píka je na pamětní desce spolu s některými spornými lidmi. Více se rozvíte v našich toulkách českou historií. Seznámíme vás s Bohdanem Kem, jedním z nejvýraznějších představitelů nejmladší české poezie, a zalistujeme rovněž v krajanském tisku. Tolik tedy k dnešnímu programu a teď už vám přeji příjemný poslech. Slávu někdejšího přírodního divadla, které v letech 1913 až 1922 působilo v Šáreckém údolí na okraji Prahy, připomnělo v sobotu odpoledne v autentickém prostředí pod širým nebem jediné uvedení Smetanovy Prodané nevěsty. Tato oblíbená opera totiž před 92 lety provoz v přírodní scéně zahájila. Před uvedením natáčel stvůrci o jejich obavách a očekáváních Vilém Faltýnek.
Máme z toho trošku obavy s panem dirigentem, musíme to vyzkoušet na zkoušce a následně podle toho upravit ten kontakt, buď vzdálenost. Obavy jsou, odpověď na vaši otázku.
Bude to bez zesilování?
S mikroporty se nepočítám, takže bude muset jaksi přírodní volumen hlasu vítězit nad hutným orchestrem, ale myslím si, že nám pan dirigent Preisler v tomto ohledu pomůže a bude nám nápomocen.
uvedl představitel Jeníka Aleš Bryscein. Historička Taťána Součková připomíná, podle jakých kritérií se repertoár přírodní scény před 80 lety vybíral.
Dramaturgie byla asi velmi obtížná, protože musely to být hry, kde se zúčastní hodně lidí, aby se celý ten prostor vlastně zalidnil, aby ta režie byla velkorysá, velkolepá, hrálo se zřejmě na všech těch 4000 čtverečních metrech. A například víme, že v té Kvapilově režii Jana Víravy, že byly i koně.
Někdejší areál ovšem během desetiletí zarostl stromy a vzhledem k požadavkům ochranářů v něm mohly dnes být pouze posekány kopřivy a odstraněny některé keře. Režisérky Jana Divišová a René Nachtigalová nepočítali dokonce ani s kulisami.
Žádná dekorace tam nebude, čili využijeme stromy, les, to, co tam je, rozbořená chalupa a přírodu. Ozvučené to nebude, v roce 1913 nic takového neexistovalo, čili chceme pouze připomenout představení, které bylo 16. května 1913.
Půjde o rekonstrukci?
Nepůjde o rekonstrukci, je to klasická prodaná nevěsta, která se přizpůsobí přírodním podmínkám Šárky.
Uvedla Divišová. Pro realizaci představení byly použity kostýmy Jana Skalického z inscenace Prodané nevěsty v Národním divadle v Praze z roku 1999. Mezi pěvci se vedle Bryscejna objevili další solisté opery Národního divadla, například Helena Kaupová, Václav Lemberg, Oldřich Kříž a Luděk Vele. Podle Součkové se v historii účastnilo jednotlivých představení až 16 000 diváků.
Musíme říct, že tam je především úplně jiný způsob práce a vlastně se na to nemají vztahovat ta kritéria, který požadujeme od divadla pevného. A to, že tenkrát se snažili udělat divadlo pro publikum širší, do Národního divadla se dostane 800 lidí, že? Tady bylo několik tisíc lidí, takže tu prodanku připravit pro národ, aby tam přišly celé rodiny s dětmi a byla to událost, tak to myslím, že bylo to, že to je vlastně ten úkol těch přírodních divadel.
Dělat z toho takovou vlastně zábavu.
Myslím si, že velmi kvalitní a takovou jako laskavou, kulturní, není to prostě muzikál.
Jak oni tehdy bojovali s tou nepřízní akustickou?
Pokud mluvím o Prodané nevěstě, tak byla domluva, že se nehrála předehra a myslím, že by to bylo nějak trochu kráceno, protože se překrývaly nástroje v orchestru. Ale jinak solistům prý bylo báječně rozumět a sbory taky. Myslím si, že to nadšení z toho prožitku v té přírodě a že to všechno převážilo ty nedostatky fakticky.
Generál Píka je na památníku s komunistickými agenty, hlásali před časem novinové titulky. O co šlo? Na budově generálního štábu armády České republiky je pamětní deska, která je věnována vojákům, kteří byli postiženi komunistickým režimem. Na pamětní desce se ovšem objevila také sporná jména, mezi nimi jméno Jaromíra Nechanského. Kdo to byl? A proč jeho jméno na pamětní desce vzbudilo takový rozruch? O tom si Martina Lustigová povídala se svými hosty, historiky Pavlem Žáčkem a Zdeníkem Vališem.
Měli moji na svou čest.
Právě se vracím na radu.
Socialistické, hluboce lidské vztahy.
Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu.
Historické obzory.
Jaromír Nechanský byl důstojníkem prvorepublikové armády. Po nacistické okupaci se mu podařilo uniknout na západ. Tam prošel speciálním parašutistickým výcvikem a stal se velitelem skupiny Platinum Pjotr, která byla jako jedna z posledních v únoru 1945 vysazena na území protektorátu. Skupina na sklonku války velice úspěšně spolupracovala s Radou tří. Dva týdny před vypuknutím květnového povstání se Nechanský dostal do Prahy, kde se stal velitelem vojenské komise České národní rady.
Nechanský odvedl fantastickou práci, za několik málo dnů se mu podařilo zjistit plochy kolem Prahy, kde by se dali schodit zbraně, kde by mohli případně zkoušet parašutisté na podporu plánovaného povstání. Podařilo se mu napojit s politickým vedením povstání s Českou národní radou, ale i s dalšími složkami levicovými, třeba střední radou odborů, s komunisty a s dalšími osobami. Podařilo se mu napojit i z části na vojenský odboj. Měl úžasný akční rádius, šifroval zprávy do Londýna.
Shrnuje Nechanského poslední dny války historik Pavel Žáček. Jaromír Nechanský se také snažil centralizovat odbojové skupiny. Při velitelství Bartoš vytvořil jakýsi vojenský štáb, který kontrolovala Česká národní rada. Jak na západě, tak na východě urgoval pomoc.
z 8. na 9. května se spojil s pravděckými důstojníky americkými, kteří sem do Prahy přijeli v jeepu, jel s nimi do Plzně pro pomoc, vrátil se po informaci, že Rudá armáda vlastně dorazila 9. května do Prahy. Čili odvedl fantastickou práci a obrovský výkon. Ta práce z různých úvodů politických nebyla doceněná, on se taky cítil ukřivděn a tam trochu můžeme najít zárodky spolu asi s jeho i profesionální činností, protože on na jednu stranu byl jako parašutista, na druhou stranu byl cvičen jako zpravodajský důstojník, měl speciální výcvik, měl spojení s britskou tajnou službou, protože ta se podílela na jeho výcviku, i když to bylo přes naší vojenskou zpravodajskou službu v Londýně. A zároveň 8. května získal, posléze udržoval spojení s americkými důstojníky ústřední zpravodajské služby Spojených států.
Pro další osudy Jaromíra Nechanského mělo zásadní význam jeho setkání s Bedřichem Rajcinem, šéfem obraného bezpečnostního zpravodajství, který nechvalně proslul jako spolutvůrce procesu s odpůrci komunistického režimu. Nechanský s ním začal spolupracovat. V českých archivech se dochovala některá hlášení, která Rajcinovi podával, například o situaci na americkém zastupitelském úřadě. Otázkou ale je, jestli Nechanský od samého začátku nepracoval také pro americké zpravodajství.
Na americké straně, myslím, že ještě stále žijí ty osoby, které se podílely tady na jeho řízení a ty tvrdí, že ho tam prostě poslali oni a že s tím způsobem dávali dohromady ty informace, které má té druhé straně, to znamená už té československé, už zkomunizované vojenské zpravodajské služby obrané, co má teda sdělovat. Čili nemůžeme dneska za současnost toho vyloučit, že to byla zpravodajská hra od začátku. A zpravodajské hry vždycky jsou složitější, jejich jaksi průběh je jiný, než si aktéři možná obou stran, možná jedné strany naplánují.
A jaké informace Jaromír Nechanský vlastně Rajcinovi dodával? Na to jsem se zeptala historika Zdeňka Vališe.
Já nemyslím, že jeho informace by ublížily některému cizinci tak těžce, jako v podstatě se to nakonec stalo jemu samotnému. Jo? Ale z toho dobového pohledu byly v podstatě pro ty vojáky a nebo i pro to civilní zpravodajství důležité jakékoliv prostě informace.
Nechanský tehdy dodával především informace o Američanech v Praze z prostředí americké diplomacie i z vojenských kruhů. Pokračuje Pavel Žáček.
Faktem tu stává jedna věc, že když Rajcin postupoval z postu šéfa obranného zpravodajství na post náměstka ministra obrany a předával svoji agendu, včetně zpravodajské, svým nástupcům, tak ti byli šokováni, že mezi těmi materiály je mapa zpráv, jak jsem říkal, která se nasvědčuje o komunikaci a o spolupráci majora generálního štábu Nechanského s Rajcinem, protože oni ho sledovali. Protože jako západňáka, jako zpravodajského důstojníka, jako člověka vysazeného do protektorátu za války, jako potenciálně nebezpečného prozápadně orientovaného důstojníka ho sledovali podřízené složky OBZ. Čili tam nastala taková situace, kdy, jak je vidět, ta zpravodajská hra byla vedena v vrcholové úrovni přímo přes šéfa tajné služby a ty podřízené složky o tom absolutně nevěděly.
Na americké straně vznikl po únoru 1948 dojem, že nová válka je na spadnutí a proto Američané potřebovali mít za železnou oponou své lidi, v ideálním případě s nějakými zkušenostmi se zpravodajskou činností. Jaromír Nechanský v této souvislosti od Američanů převzal vysílačku, ale krátce poté byl zatčen. Ve vězení se snažil svou spolupráci s Američany bagatelizovat, tvrdil, že s nimi byl v kontaktu až po únoru 1948. Historik Pavel Žáček se ale přiklání spíše k možnosti, že Nechanský byl od samého počátku dvojím agentem.
Poslední taková indicie, ale myslím si nesmírně důležitá, je jeho poslední slova před popravou, kdy zvolal, teďka prosím teda parafrázuji, umírám pro svobodnou Československou republiku, za kterou jsem bojoval tak jako ve druhé válce. Domnívám se, že člověk, který by tu svoji aktivitu spravodajskou nevnímal, necítil tak, že bojoval prostě za demokracii a za republiku a s demokratickými mocnostmi více než s tím obranným spravodajstvím, tak těžko by pár minut před smrtí to formuloval takto.
A na závěr si položme úvodní otázku. Patří jméno Jaromíra Nechanského na desku na generálním štábu? Slovo má Zdeněk Vališ.
Z těch dalších spolupracovníků, o kterých se běžně jako vědělo, že spolupracovali s OBZ, tak tam uvedení nejsou. Příkladem je podplukovník Josef Hruška, který schodil, nebo v úvozovkách udělal generála Kutlovašera. A krátce potom byl zatčen a taky ve vykontrolovaném procesu byl odsouzen k trestu smrti. Tak proč u jednoho agenta ano a u druhého ne? Myslím si, že by se mělo měřit stejným dílem všem.
Podle Zdeňka Vališe tedy Nechanského jméno na pamětní desku nepatří. Proč?
On by nikdy se nedostal do této mašinérie justice, pokud by nezačal s tu spoluprací. A v dané době Rajcin skutečně likvidoval tímto způsobem svoji agenturní síť.
A co říká Pavel Žáček?
Já si myslím, že by tam spíše být měl, a to i přesto, že stále ještě neznáme všechny peripetie té složité, komplikované hry, kdy šlo o život a o životy po roce 1945. Ale myslím si, problematika je složitější nejen z pohledu na Nechanského, ale i na další osoby. My zde máme řadu osob a osobností z druhého odboje, kteří se angažovali v boji proti Němcům, boji proti nacismu. A po roce 1945-48 či ještě později prostě kolaborovali s komunistickou mocí, buď se stali příslušníky státní bezpečnosti, dokonce se dostali do vedení KSČ, dokonce agenty státní bezpečnosti. Jak máme tyto osoby vnímat? A ty osoby jsou mnohem méně rozproplné, než je ta druhá fáze zpravodajského života Jaromíra Nechanského. Čili máme ještě co objasnit, máme co vysvětlovat, ale myslím si, že je to otázka jaksi i morální, je to otázka i politická, je to otázka historická, čili není to určitě jenom případ Majora Nechanského.
Bogdan Trojak je jedním z nejvýraznějších představitelů nejmladší české poezie. Narodil se v roce 1975 v Českém Těšíně. Prošel redakcemi několika moravských literárních časopisů a nyní se usadil na Jižní Moravě ve vesnici Bořetice, kde pěstuje víno a pracuje na své první prozaické knize. S Bogdanem Trojakem hovořil Vilém Faltýnek.
Knihovnička Rádia Praha.
V Bořeticích donedávna v souvislosti s literaturou se nedělo v podstatě nic, ale já a moje žena Lenka jsme se rozhodli, že kromě tradičních degustací a vinných přehlídek, které se v Bořeticích konají, budeme organizovat v našem vinném sklepě dvakrát, třikrát, čtyřikrát do roka, podle toho, jak to vyjde, setkání místních, především místních lidí, vinařů, s představiteli našeho kulturního života, umělců, především teda spisovatelů. A nedávno se nám podařilo připravit spolu s Josefem Somrem a Hanou Kofránkovou z Českého rozhlasu pořad věnovaný Janu Skácelovi. Přizpůsobili ho tomu sklepnímu prostředí a ten pořad byl spojen s degustací. Já si myslím, že víno by mělo vždycky vystupovat v určitém kontextu, že samo o sobě je sice krásné, ale z mého hlediska to nestačí, takže je potřeba vždycky tu ochutnávku nějak zakomponovat.
Má ten sklípek nějakou takovou uměleckou dramaturgickou linii? Hodláte třeba vybírat autory nějak víc spojené s vínem nebo umělce spojené s vínem?
Ne, tak to by bylo takové prvoplánové do budoucna. Toto samozřejmě nebude podmínkou, nebylo by to ani zábavné. Takže se vydáme cestou, myslím si, velice pestré dramaturgie. Budeme vybírat nejenom vážné věci. Chtěli bychom třeba udělat i večer odlehčenější, nějakou satirickou poezii nebo nějaký pořad připravený z básní pro děti třeba. Pro děti z mateřské školky místní, které vstoupí do sklepa určitě ne poprvé v životě, protože ve vinném kraji děti pomáhají svým rodičům od malička. Sklepy důvěrně znají. Můj syn Kajetán, 3letý, má už svůj demižon dokonce. Prostě chceme to dělat hlavně pro místní. Pro místní lidi, pro místní vinaře. Nechceme z toho dělat show, kdy přijede celebrita na malou obec a přijedou se širokého okolí lidé třeba z Brna nebo tak, aby se podívali na nějakou hvězdu. Opravdu je to omezeno. Je tam 30 míst a ta jsou vyhrazená ve smezenou místním.
Nazírání.
Často si kladu otázku, jaký pak bude konec této hry. Přitom se dívám na nebe a snažím se ho tak nějak rozevřít. Asi tak, jako to dělávají dvoumetroví doktoři docela malinkým bláznům, když jim roztahují kukadla a s úžasem zjišťují, že se v nich zračí pták noh, nesoucí v zobáku vysmátého Brunsvíka, anebo dětská rýmovačka vytištěná červenou verzálkou na bílé lepence, anebo já nevím co, ale vždycky něco znamenitého a úžasně nápaditého. Tak vám to nebe držím roztažené mezi ukazovákem a palcem a hned si připadám jako vychrtlý benediktín, co se zabývá kosmografií a je skálopevně přesvědčený, že Zemi obklopuje sedmero nebes a tak hned vidím všech těch 7 nebeských podlaží. Vzduch, éter, ráj, vznícený prostor, oblohu hvězd, nebe andělů a nebe svaté trojice a jsem velmi spokojený sám se sebou, jakže jsem to všechno dokonale prokouk.
Vy jste básník a zároveň vinař. Jak se tyhle ty dvě činnosti pojí dohromady?
Já myslím, že velice dobře v mém případě je to takové naplnění, protože jsem opravdu po letech tápání, kdy jsem vystřídal mnoha zaměstnání a to vinaření už pro mě začíná být skoro živností, teda začíná mě živit. Takže je to opravdu příjemné. Práce ve vinohradu na čerstvém vzduchu mě pomohla po letech se dostat do určité kondice, že se cítím fyzicky dobře. Takže vřele doporučuji prostřídat psychickou námahu s fyzickou námahou. A myslím si, že to k sobě má velice blízko. Je to taková trpělivá práce. Člověk je vydán na milost v přírodě, ten výsledek není nikdy jistý a ta práce je velice tvůrčí.
Vaše poslední sbírka, Strýc Kajch se žení, za kterou jste dostal cenu Magnesia Litera, zachycuje tahle ta sbírka to období toho přechodu na tu vesnici a toho usazování a zžívání se s těmi činnostmi, jako je vinařství, síraření a tak dále?
Ani ne, tam je sice jedna skladba delší, balada o nepeřeném šípu, která se týká mých vinařských začátků. Je to spíš takové loučení se s dětstvím, s tím časem prožitým ve Vendrini v Beskydech. Jsou tam teda i věci už z Moravy, z Jižní Moravy, ale je to vlastně období, kdy mě umíral otec a souvisí to s tím, že jsem to nějak chtěl zpracovat. Něco, co skončilo vlastně smrtí otce a tady ta kniha je takovým, myslím si, že posledním opusem, kde se pomyslně spouštím fakt hluboko do toho dětství a i před to dětství, že myslím, že teďka budu psát trošku jinak a ty knihy budou možná překvapivě jiné.
A drží vás poezie? Neměl jste někdy pokušení tím, že třeba i nastalo nějaké dovršení určité etapy, zkusit prozaický text, případně dramatický text?
Tak já bych měl odevzdat Mám nůž na krku na jaře příštího roku sbírku povídek, vydáje brněnské nakladatelství Host. Ten soubor už má název, bude se jmenovat Povídky z brněnského metra a bude to satyra. Gro té knihy budou tvořit texty, vzpomínky na bohemské léta prožité v Brně, to znamená půlka 90. let, když jsem do Brna přišel, v době, kdy se rodila dnešní podoba redakce Hosta a tahle ta parta, vlastně ta naše generace básnická, takže vzpomínky na ty divoký časy. Nechci tím vzbudit dojem, že navazuju nebo že se snažím nějak kopírovat Řezničkovy Hvězdy Kvelbu, které se taky týkaly vlastně brněnské bohémy jiného období. Bude to jiné, ale svým způsobem je to kniha o brněnské bohémě v půlce 90. let. Ten kvas, kdy všechno vznikalo, kde poezie podle mě ještě byla docela i vnímána, hodně, hodně reflektována. Doba, kdy se dobře začínalo mladým básníkům.
Báseň Bohdana Trojaka na zírání přednesl Lukáš Hlavica. A teď už je ve studiu kolegyně Milena Štráfeldová, která listovala krajanským tiskem, takže nám poví, co ji zaujalo.
Časopis České listy ve svém prázdninovém dvojčísle publikuje medailon české cestovatelky a výtvarnice Heleny Šťastné. Většinu svého života prožila v zahraničí, pobývala v Německu, v Keni, na Madagaskaru a před 40 lety přesídlila s rodinou na jih Francie. V Africe se například setkala s legendární cestovatelskou dvojicí Jiřím Hanzelkou a Miroslavem Zikmundem, s nimiž podnikla společný výstup na Kilimandžáro. Pokračuje to i vzpomínání daruvarského rodáka Jiřího Životy na Čechy v Chorvatsku. Měsíčník uveřejňuje i článek o českých krajanech v Austrálii. 14denník Americké listy informuje například o odškodnění obětí okupace Československa v roce 1968. Odškodnění budou lidé, kteří byli v letech 68 až 91 v důsledku okupace zraněni nebo znásilněni a pozůstalí po obětech, které ve stejném období zahynuli. Vláda na odškodnění v příštích 2 letech vyčlenila částku 259 milionů korun. Podle úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu jen od 21. srpna do 3. září roku 1968 zemřelo 270 lidí a dalších 267 utrpělo těžká zranění. Americké listy také připomínají 75. prezidenta Společnosti pro vědy a umění Miloslava Rechcígla. Bilten také informuje o 10. výročí sadu Komenského v Berlíně. Přípravy trvaly od roku 1984, kdy spolek na podporu českého Rixdorfu v Berlíně chtěl připomenout 400. výročí narození Jana Amose Komenského. Na realizaci, která trvala přes 10 let, se kromě spolku podílel i okres Neukölln, československá vláda, Československý ústav zahraniční i města v Orlických horách, odkud čeští evangelíci odcházeli v 18. století do Berlína. V sadu je dnes umístěna socha Jana Amose Komenského od akademického sochaře Josefa Vajceho. V rámci 10. výročí vzniku sadu v Berlíně proběhly i pražské dny s řadou výstav, koncertů, filmových představení a autorských čtení.
Listováním v krajanském tisku vypršel čas vyhrazený naší dnešní relaci. Za všechny, kdo se na dnešním vysílání Rádia Praha podíleli, se s vámi loučí Zdeněk Vališ. Naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. Listeners in Australia